De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe mércores, tempo para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hola, doutor, moi bo día.
Que tal, bo día.
Que tal? Bueno, andábamos, en fin, andamos de susto en susto, non? Pasamos de unha pandemia sin pasar dela aínda, porque aínda pois continúa por aí cos seus coletazos, a última pandemia do COVID, e agora de repente pois todos xa como moi preocupados, porque os medios están enseñándonos ademais, en fin, imaxes así como moi escalofriantes da chamada viruela do mono. Hoxe quería aproveitar para reflexionar un pouco co doutor sobre isto, non? Desta enfermedade da viruela do mono, que de repente pois aparece como unha novidade, logo escarbando un pouco pois enterámonos que, bueno, que estaba aí, estaba presente sobre todo en moitos países africanos, pero parece que a ninguén lle preocupaba, non? Hasta que apareceu por aquí en países desenvolvidos.
É como pasa sempre, non? Uh-huh. A viruela do mono, realmente, moitas veces non son os monos os que están o reservorio, uh-huh, onde están, suelen ser animais máis pequenos, como son ratas ou ardillas, sabes? Uh-huh. E que, efectivamente, o que diste, están máis ou menos nunha zona en África, nunha zona determinada, en donde... como sabes, pues son países que están en esa fase, que están con sanidade nefasta ou non a teñen. Entón, pues non son capaces de facer controles como se pode facer cando se checa aquí. Aquí aparece isto non é unha pandemia, nin é simplemente un brote dunha enfermedade que está que é moi parecida á varicela, a esa virola que xa tivemos, que dende o ano desde os 80 pois non aparecía ningún caso. Uh-huh. Parece que se erradicada gracias ás vacinas, porque como sabemos os virus non temos tratamento, simplemente o mellor é prevenir, non? Xa. Bueno, como apareceu unos casos en Europa, pois pues, sí, se rompen as vestiduras. Xa non é a primeira vez, no ano 2003 creo que houve outro brote en Estados Unidos, cando se trouxo algún animal por unha vía non legal, entonces contaminou pois un animal, unha mascota, non? De países exóticos ou africáns, e contaxou pois a un determinado animal en Estados Unidos, e hubo tamén un brote, non? Pero bueno, non hai que tomalo como se fora unha pandemia. É unha enfermedade moi localizada, dá síntomas, que non é como o coronavirus, que a xente estaba contagiando. Este é un contacto máis íntimo, non? É un pouco para que os escoitantes, é como pois a sarna, sabes? Son a través de fluidos, de contactos de roupa, contactos de útiles que son contaminados, de persona a persona, non? Non é a única. Dende sempre esa, o que le chaman zoonosis, é dicir, enfermedades que nos transmiten outros animais, as temos casi todas controladas, pero bueno, solo con decir que no mundo paludismo, fiebre amarela, a mesma brucelosis, pues estas pestes que a través de pues a peste ou a gripe aviar, pestes a través dos roedores, pues esta gripe porcina que foi pouco, en fin. Isto é bastante habitual. O que pasa é que cando hai un brote non controlable, pues o que hai que facer é controlar, as persoas teñen síntomas, de algo aprendimos que a pandemia...
Aislar, en todo caso,
as claro. As persoas que están enfermas,
claro. Isto tamén dá para outro debate, que moitas veces pois non temos, non somos conscientes, non, da da trascendencia que ten, pois o traer, por exemplo, animais de exóticos de outros países, moitas veces, bueno, pois é que mal fago con traer un paxariño de non sei onde, medio agachado, e logo eso, pois en moitos casos, ademais a facilidade, digamos, coa que nos movemos, non, na actualidade a través dos viaxes en avión, que en poucas horas pasamos de un a outro continente, pois non temos conciencia, non, desa da importancia que pode ter, e incluso, bueno, pois do problema sanitario que pode supor ese tráfico de animais exóticos, non?
Efectivamente. Vamos a poñer un exemplo, non? Uh-huh. Agora, os xabalís, non? Hai sí. Abundan xabalís. Uh-huh. Unha persoa que por atropela un xabalí, vamos poñer por un exemplo, non? Uh-huh. Ese xabalí non pode comelo sin máis, non? Si ten que ir un veterinario para saber se ese xabalí ten ou non ten algunha enfermedade. Eso que facemos en no noso país. No noso país, os animais nos infectan, non? As mascotas, os nosos cans, os nosos gatos. A través dos alimentos podemos contaminarnos, non? Si comemos unha carne que non está axeitadamente, ou leite, por exemplo, se non está pasteurizada, pois collemos enfermedades que nos poden transmitir os animais, non? Si un animal se trae de outro país en donde non hai esa legislación, non pasa por un veterinario, non pasa por os canles normais para que se poda traer un animal ou unha mascota, pois entonces temos o risco de que pode estar contaminado e facer un brote de calquera enfermedad, non? Uh-huh. Es decir, existen hai enfermedades que conocemos, non? O que comentei antes, das fiebres do paludismo, non? Da malaria, que é bastante frecuente, que mata casi medio millón anualmente, non? Uh-huh. Que existe en países onde non hai unha sanidade.
Claro, con unha sanidade moi precaria ou casi inexistente, claro. E que parece que, como, digamos, aquí se aparece algún caso sempre de un xeito moi esporádico, pois parece que é un tema que non nos preocupa, non? E que como si non existira. Pero sí que existe, que sí que hai países no mundo nos que causan unha grande mortandade esas enfermedades, non?
Efectivamente. Nos temos de enfermedades dos animais, as tiñas, as típicas tiñas, fungos, virus, bacterias que nos transmitimos de un animal a outro, non? O que pasa que hai unha sanidade, hai unha vigilancia en canto que o leite que tomamos está higienizado, a agua que bebemos das traídas están tratadas, polo tanto, non hai ese tipo de enfermedad que pode haber en outros países, non? En outros países, claro. En vía de desenrolo, non? O problema é que somos globalizados, é dicir, desde vai un tempo que podemos estar en un par de horas, o que distí, nun país de outro país, non? Uh-huh. De un sitio a outro. Eso que fai que poden aparecer pues, este tipo de brotes, de enfermedades que podríamos dicir exóticas, non son exóticas, sino que son máis están localizadas nunha determinada zona, e que por alguna razón se van de aí, non? Salen de aí. O lógico é axudar a esos países a tratar in situ este tipo de enfermedades para que non señan, non para que non veñan a nós, pobreciño de nós, sino para
que non afecten tampouco
as
poboacións locales. Nese sentido, quizás a cooperación internacional, a colaboración con estes países para a colaboración para o desenvolvemento e para dotalos eso de unha infraestructura mínima sanitaria, casi incluso iba a decir casi por egoísmo, non? Debería ser algo no que, en fin, todos os países do mundo e sobre todo do mundo desenvolvido, do mundo rico, deberían estar interesados.
Dende logo que sí, o que pasa que, bueno, aquí hai intereses creados e moitas veces convén que existan esos países en ese nivel de pobreza para que poda haber outros que estén ricachos, ¿no? Es decir, como dices, un rico é porque hai pobres, senón non sería rico. Uh-huh. Por lo tanto, É o que dix ti, é lógico, non? É dicir, tratar in situ as enfermedades que poden ser de transmisión. Bueno, algo temos que aprender desta pandemia. Entre, o primeiro que unha persona enferma de calquera enfermedad contagiosa se aíde para evitar que o veciño ou a familia a población enferme. Eso para empezar, non? Si é a través de contacto, pues contacto. Si é a través de vía respiratoria, pues a máscara o que seña, pero polo menos ter controlado os casos, porque existen outros, non? Hai enfermedades que non lle damos importancia, como é a tuberculosis, como a brucelosis, existen, e hai casos en España a diario que non se lle pon, os medios non lle ponen, non lle dan importancia, non dan importancia a isto, porque bueno, é un caso que os medios tamén necesitan audiencia, non? Entón, pues, están dándolle voltas a isto entre a visita de Juan Carlos e isto, pues, oye, é audiencia, non? Darlle voltas ao mesmo.
En calquera caso, sempre é máis espectacular as imaxes, en fin, desas pústulas da virola, non? Pois parece como algo bastante máis espectacular que outras, non? E, por tanto, pois tamén, de alguma maneira, se magnifican estas noticias, non?
Efectivamente, son poucos casos que, por sorte, están ben controlados, é fácil, porque son persoas que teñen síntomas, son xente que está enferma, que salen de esas pústulas, esas ampollas, pues é un pouco como unha persoa que padece varicela, pues está 5 días na casa, 3 días, sin sair. Por él e polos veciños,
claro,
¿no?
Claro,
por él,
claro.
Porque está con fiebre, malestar, e ten que estar postrado. Para evitar o contagio a outros, pues bueno, o aillamento. É máis fácil, que é moito máis fácil o control deste tipo de brotes que cando é por vía respiratoria, non, como xa
claro,
sabemos,
xa, xa.
Catarros, as gripes, máis o coronavirus, non? Son un poquinho máis difícil.
Esta chamada virola do mono é similar á virola clásica. Bueno, eu non recordo xa casos de virola. Recordo ou teño a marca esa que temos unha certa idade no brazo aínda. Esa cicatriz que che quedaba no brazo despois da vacina da virola, non? Que daquela se poñía, que agora creo que xa non se pon, ou si?
Non. Dende o ano que se erradicou, é dicir, a virola, a vacina, que, por certo, que ahora se fala de Isabel Zendán,
sí,
do hospital, pois, bueno, pois, de aquí saliu a expedición
Coruña, sí,
de Balmís, non? De Coruña, non? Acórdome, sei que en 1803 saliu unha expedición con nenos do orfanato de Coruña, de Santiago. Saliron nunha corbeta ou nun barco, María Pita, saiu de Coruña ás Indias, non? A América.
América, sí, sí.
Con nenos que o que se facía é que levaban a vacina viva. É dicir, vacinaban un neno, levaban X nenos para a viaxe, e iban vacinando os nenos cada 10 días, iban cambiando de neno, non?
Claro, para que chegara viva.
Para levar a viva. Sí. Bueno, pues mira, gracias a ese tipo de expedicións, pues conquerimos, después, 200 anos despois, ter erradicada a virola, ¿no? Vai haber máis enfermedades deste tipo, porque a globalización é imposible, o control das migracións é imposible, o control das viaxes de persoa de un sitio a outro, ¿no? Van a aparecer brotes de todo tipo. Bueno, hubo, si recordas, a ébola, pues,
sí,
que hay algunas que son, que a xente sabe, por exemplo, a rabia, pues
sí,
aquí pues casi non hai, ¿no? Pero hai en outras zonas do país en donde non hai control, pode existir alguna. Pero que pasa, que a rabia é mortal por necesidad, ¿no? Non se vacina, non nos vacinamos porque non temos a posibilidad, pero temos que ter control dos animais que están por aí salvaxes, etc. ¿No? A virola do mono, seguramente o reservorio vai ser un roedor, ¿no? Que por a súa mordedura ou as súas secrecións contaminen algún tipo de alimento, ese alimento contagia a las personas o a través de una mordedura, etcétera, cuando aparecen síntomas.
Incluso, bueno, falabas estos días, escribías estos días, podíamos ver en los medios que en algunos países europeos, no sé si también en España, falabas de aillar a las personas afectadas y también a sus mascotas, para evitar precisamente pues, o contagio a través de las mascotas. Eso también nos podría llevar a reflexión de que está muy bien cuando tenemos animales en las casas, animales domésticos, mascotas, pero también a responsabilidad, ¿no?, que adquirimos cuando tenemos una mascota.
Efectivamente. Uh-huh. Tenemos que tener controles sanitarios de las mascotas que tenemos en la casa. Hay que vacinarlos, uh-huh, hay que higienizarlos, hay que desparasitarlos, porque efectivamente nos producen enfermedades a nosotros mismos, ¿no?, entre ellos, ¿no?, entre una mascota y otro. Cuando claro, un can no está vacinado, está en contacto con otro can, puede transmitir enfermedades. Uh-huh. O hay enfermedades, mira, un arañazo de un gato va a ser que ir al médico porque siempre se infecta. Es decir, hay enfermedades que nos transmiten las mascotas, entre mordeduras, arañazos, etcétera, que nos pueden producir enfermedad, muchas veces mortal, ¿no?, como la rabia o como una infección en una zona, pues empezamos a tener complicaciones, ¿no?, si esa infección vaya más. Uh-huh. O control de las mascotas, hay esa responsabilidad do dono, claro.
Claro. Uh-huh. Otra cosa, quizás, bueno, una cuestión que usted planteaba, que efectivamente la movilidad vaya a propiciar que sigan apareciendo pues enfermedades que por aquí pues no actuábamos a ver, no sé si también o llamado cambio climático, ese aumento de las temperaturas, también propicia o puede propiciar la aparición pues de enfermedades. Muchas veces falase también de animales o de insectos que pues no eran comunes por el clima aquí, y sin embargo pues ahora están apareciendo, ¿no? Eso también vaya, digamos, cambiar el panorama en ese aspecto.
Sí, es cierto. Están apareciendo en zonas, no fai moito, en la zona de Andalucía que aparecerá pues o mosquito tigre.
O mosquito tigre, sí, sí.
Efectivamente, o en zona, é certo, que igual que os animais dos océanos van cambiando en función do calor, pois os bichiños tamén teñen que vivir e teñen o seu hábitat. E se aquí pois empezamos a ter pois máis temperatura, pois aparecerán animais que habrá que controlar, que habrá que estudiar, porque efectivamente na miña carreira estudiamos por enriba as enfermedades tropicales porque non as veis moito.
Claro.
Igual temos que volver outra vez a repasar todo eso, non? Porque van a aparecer enfermedades como esta, por exemplo, que non estaba prevista, non? Pero poden vir, non? Xa non estamos falando de enfermedades de transmisión de todo tipo, non? Desde de contactos sexuais, claro, como por vía aérea, non?
Uh-huh. Bueno, doutor, con respecto a esta cuestión da viruela do mono, en principio, polo que se sabe hasta agora e polos brotes que foron aparecendo e tal, digamos que non podemos falar dunha pandemia, non?
No. Pandemia no. En absoluto, é brote, como si hai, eu penso que hai máis brucelosis e máis tuberculosis en España en estos momentos. Habrá máis de 2.000 casos de tuberculosis. Eu creo que anualmente en Galicia son 1.500 tuberculosos, que hai que controlalos. E tamén como unha especie de bacterias, ¿sabes? É dicir que non hai que darlle máis importancia, pues, sobre todo porque ten a ventaxe a isto, esta enfermedade que dá síntomas, ¿no? Non é como
cando a tes, efectivamente, que o tes porque vai a dar síntomas, claro.
Claro, é dicir, non hai tratamento, efectivamente, porque é vírico, pero unha persoa que teña esta enfermedad non autobús non vai a contagiar, salvo que contamine a zona onde está, ou que cambio de roupa, ou a través de as súas excepcións, non?
Xa.
É máis fácil aillar cando son enfermedades de contacto que cando son aerosoles, non? Que é moito máis complicado.
Uh-huh. Bueno, doctor, pues nada, dejámoslo luego por esta semana aquí. Queríamos, ¿no? Sí, queríamos simplemente, en fin, botar una pincelada también por este asunto que tanto ocupaba, ¿no?, a tantas horas de medios de comunicación, de televisión y también de prensa. Bueno, queríamos simplemente reflexionar un poco sobre esto. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Seguimos hablando la próxima semana.
Buena semana.
Muy bien. Hasta
luego. Así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe deste mércores, mércores 25 de maio, mañá será xoves xa, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.